parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton karaj geaŭskultantoj en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Koran bonvenon, karega aŭskultantoj en la 754 Esperanto elsendo, la 23 de majo 2010. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la komenco aktualaĵojn, kiujn sekvos tradicie la sciencbultenaj temoj. Hodiaŭ ni proponas al vi felietonon pri iu relative nova kultura loko en Varsovio. La kontakto kun ĝi estis la okazo por nia redakcio iom informiĝi pri eksterordinara verko de la svisa eldonejo Haus am Gern. Bonan tagon, mia nomo estas Percival.
Komence, bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Dum du tagoj historiistoj kaj esploristoj el Pollando kaj diversaj eŭropaj landoj partoprenis la sciencan konferencon en Lodzo, organizitan de la Instituto pri la Nacia Memoro. Ĝi estis dediĉita al la temo germana kaj sovetunia leĝaro rilate polojn kaj polajn civitanojn 1939-1945. La partoprenanto interŝanĝis esplor rezultojn pri la eksterma leĝosistemo, precize difinanta la kadron de la funkciado de poloj kaj polaj civitanoj en la kondiĉoj de la germana kaj sovetunia okupacio, elmontrante grandajn similecojn kaj celojn de la leĝmekanismoj de ambaŭ ŝtatoj. Ilia leĝsistemo unuavice celis ekstermon de la pola inteligentularo por superregi la tutan nacion. La honora gasto de la konferenco estis la germana esploristo de la germanaj militkrimoj Dieter Schenk, kiu difinis la ekstermadon de la pola inteligentularo kiel hombuĉadon. Laŭ liaj donitaĵoj, la germana okupaciinto elmurdis 12% de la pola sacerdotaro, 56,9% de advokatoj kaj notarioj, 45,2% de kuracistoj, 40% de akademiaj lekciantoj, 34% de teknikistoj kaj inĝenieroj. La rezultoj de la konferenco aperos kiel scienca publikaĵo venontjare.
La 24 de majo 2010 la Monda Sanorganizo oficiale deklaris batalon kontraŭ la industridevenaj acidaj grasoj trans en la nutraĵoj. Ĝi alvokis la registarojn en la tuta mondo rezigni pri ilia uzo. Ĝi anoncis ankaŭ 6-punktan planon de la eliminado de ĉi tiuj grasoj el la nutraĵo kun la finrealiga dato 2023. Tiam ili devus malaperi de sur la vendejaj bretoj. La industridevenaj grasoj trans troviĝas interalie en kelkiuj margarinoj, dolĉaĵoj, frititaj legomflokoj, kukoj, pretaj nutraĵoj kiel pico, majonezo kaj eĉ pano. La produktantoj volonte aplikas ilin, ĉar la graso trans fajnigas la guston kaj longigas la konsumeblecon de iliaj produktoj. La Monda Sanorganizo avertas, ke la grasoj trans en ĉiu ajn kvanto grandigas riskon de obezeco, kormalsanoj, diabeto. Ili ankaŭ povas kreskigi agreson. La unua lando, kiu jam en 2003 envivigis la malpermeson vendi alifaritajn nutroproduktojn kun la konsisto de la acidaj grasoj trans, estis Danlando.
La planto de kverko de sendependeco ĉe la vojevodia oficejo en Lublin, la orienta Pollando, komenciĝis la kampanjo planti en la vojevodio unuavice ĉe lernejoj pli ol 500 kverkojn. Ili omaĝas la centan datrevenon de la reakiro de suvereneco fare de Pollando. la cirilatan inform tabuleton ce la plantita kverko accompagnas la texto gi crescu estante la evolu atesto de suverena, libera kaj justa respubliko. La plantataj kverkoj estas la simbola dank esprimo kaj omaĝo al la samlandanoj, kiuj laboris por la sukceso de suverenec reakiro. En la inaugura solenaĵo ĉeestis partoprenantoj de la konferenco lernejo comunumo educanta cae formanta por la suverena Pollando. Gi estis dedicita alla rolo de patriota educado cae rolo de lerneio en la formado de nazia identezo ce infanoi cae junularo. En la formado de sinteno, enfasanta interesigion cae respecton por la patrolanda culturo cae historio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Hodiaŭ ni komune aŭskultis fragmenton de la kanzono Planedo Esperanto en la plenumo de Lunatico, kaj la kanzono devenis el la kompakta disko de Vinilkosmo, elektronika kompilo. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultenaj temoj.
Kelkiuj fabrikoj en Ĉinio monitoras la bioelektran aktivecon de la cerboj de siaj laboristoj kaj analizas iliajn emociajn ŝanĝojn por lertigi laborproduktivecon. Informis pri tio la Hongkonga South China Morning Post. Interalie, ĉi tiun metodon oni aplikas ĉe la produktolinio de altevoluigitaj telekomunikaj aranĝaĵoj en la fabriko Hangzhou Chongqing Electric en la centra orienta Ĉinio. Dziej laboristoj ĉe la kapkovriloj havas muntitajn detektilojn de la bioelektra cerboaktiveco. Laŭ ĉi tiuj indikoj, elmontrantaj tiajn emociajn ŝanĝojn kiel deprimo, maltrankvilo, kolero, manageroj adaptas la laborritmon, longecon kaj oftecon de laborpaŭzoj por malgrandigi la psikan ŝarĝon kaj altigi produktivecon. Malgraŭ virtualaj avantaĝoj de tiu metodo, aplikata ankaŭ en multaj aliaj ĉinaj entreprenoj, iuj ekspertoj kritike rilatas al la teknologio monitori laboristajn emociojn. Ili atentigas, ke la monitorado de la bioelektra cerboaktiveco de laboristoj povas levi la trouzon de privateco sur tute novan, nekonatan ĝis nun nivelon.
En
la occidenta parto de la Sankta Cruca Montaro, la suda Pollando, sciencistoi malkovris la restajoin de la plej malnovaj konataj kontinentaj plantoj. Ilia agio estas taksata je circau 450 milionoj da jaroj, kaj ili estas je circau 15 milionoj da jaroj pli agiaj ol la konataj ĝis nun fosilioj de kontinentaj plantoj. Ili pruvas ankaŭ, ke kontinentaj plantoj evoluis al formoj similaj al muskoplantoj. La esploroj de polaj paleobotanikistoj estis konfirmitaj de grupo de elstaraj specialistoj el Francio kaj Belgio, kiuj la plantoprovaĵojn taksis je ĉirkaŭ 450 milionoj da jaroj. La plantorestaĵoj estis malkovritaj hazarde dum la fosado de domfundamentoj en la loko Zbrza. La ŝtonprovaĵoj estis transportitaj al laboratorio en la Silesia Universitato. Doktoro Marius Salamon el la tiea fakultato pri la terscienzoj, serĉante crinoidoin, trovis ĝuste la plantorestaĵojn de primitivaj senhistaj plantoj. Tio estas tiaj, en kiuj ankoraŭ ne elformiĝis specializaj histoj. Ili estas nur kelkmilimetraj, kaj laŭforme memorigas dichotomian branĉeton. Oni sukcesis apartigi ankaŭ sporojn. Dum pli ol unu jaro, oni ekzamenis plurajn ŝtonfragmentojn, kiuj entute pezis pli ol kelkcent kilogramojn. La malkovro en la Sankta Cruca Montaro ebligas plenigi breĉon en la kolektoj de fosilioj, kiuj ilustras evoluteorion.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiam audigas vals aŭ ŝtajero, tuj knaboj inoj plu ekaperas. Se nur aperas ĉarma virino, ŝin ili ĉasas tuj kun rutino. Jam kune dancas nun ĉiuj paroj, ŝpevas ĝoj krioj kaj amdeklaroj. Ciui pludanzas en interpremo, ol sent auguloi havas problemoi. Iam audigas vals aus traiero, la boitino in plume praferas. Se nur aperas charma virino, sin fili chasas tui con rutino.
Iam pude danzas non ciui pare,
havas esperon. Si dancas vigle am okulumas, sia pasulerto jam maximumas. Ciu rigardas kaj laŭte ridas, la oldulino knabon insidas, kaj post la danco ŝi gratifike kompatindulon kisas publike.
La Varsovia folklora canto en la plenumo de la ensemblo de la Varsovia Politecnico bone enkondukas nin en sekvan programeron, kiu ja rilatas al Varsovio. Du haltejojn for de la Varsovia Vilna stacidomo ĉe la strato Nieporenska 6 en la dekstra borda Varsovia kvartalo Praga. Cum calca miro ancau varsovianui frontas exterordinaran restauracieton cum la nomo consuleio de Pretigau. Sed verdire ne temas sole pri restauracieto. Pri cio do temas? La consulejo de Pretigau estis inaugurita antaŭ malmultaj jaroj dum la nokto de Praga kvartalo. Ĝiaj ideodonintoj estis grupo de lokaj artistoj, aliĝintaj ĉirkaŭ la arkitektura oficejo kaj komunumo Nieporenska kaj Rudolf Steiner, svisa artisto malferma al ĉiu forma arto, aparte la arto performance. La unan fojon ni vizitis Varsovion komence de la okdekaj jaroj. Ni enamiĝis al la pola ĉefurbo kaj ekde tiam regule ĝin vizitas. Dum unu el siaj antaŭaj vizitoj li organizis promenon tra Imago Muzeo, desegnita per kreto sur la tereno de aŭtoparkejo antaŭ la Varsovia Kulturpalaco. Du jarojn poste li prezentis ekspozicion en la ĉefurba centro de la nuntempa arto ĉe Ujazdów-kastelo. Samtempe li popularigis en Svislando varsoviajn artistojn, unuavice tiujn en la kvartalo Praga Północ, Nordo. El ĉi tiu reciproka kunlaboro kreiĝis la ideo de konsulejo de Pretigau, libera krea spaco por interŝanĝo de eksterordinaraj ideoj kaj popularigado de lokaj tradicioj, tio estas ligitaj kun ĉi tiu aparte folklorriĉa varsovia kvartalo, libera spaco por ekspozicioj, artaj instalaĵoj kaj simile spektakloj kun la uzo de la interdoma korto kiel scenejo. La konsulejo jam famiĝis pro la strata piedpilka turniro, organizo de Grimpo-muro, ĉe kiu okazis la infana muzoj, aŭ pro la laŭlonge de la strato aranĝita bankedo por najbaroj kaj gastoj. Evidente, jam dum la inauguro de la loco, kiun ĉeestis la asistanto de la ambasadoro de Svislando, kiel konsulo estis proklamita Rudolf Steiner. La vickonsulo fariĝis la loca artanimanto, samtempe restoracietestro Wojciech Molski. La komunumo Nieporenska estas la posedanto kaj administranto kaj de la konsulejo kaj de la restoracieto. Ĉiuj objektoj en la industri karaktera interno havas sian propran historion, ĉefloke kun la surmura kuniklo simbolanta la svisan valon de Pretigau. En marto pasintjare Rudolf Steiner venis ĉi tien kun siaj lernantoj el la fotolernejo en la svisa VV. La tasko de gejunuloj estis vagi tra la kvartalo kaj pridokumenti ĝin fote. Ilia vizito ripetiĝis nunjare en aprilo. La frukto de la nunjara fotosesio estis la solena prezento de la publikaĵo Cirklo de Konfuzo, kiun formas 12 kajeroj de 12 fotolernantoj. Dum ĉi tiu prezento mi havis la okazon mallonge, kompreneble pole, interparoli kun la konsulo Rudolf Steiner pri ĉi tiu unusemajna arta aventuro de junaj svisoj. Kiel li diris,
po prostu było tak, że oni byli trochę przygotowani.
Ili estis iom preparitaj por ĉi tiu laborrenkonto kun Varsovio, kaj ĉiu el ili devis imagi al si anticipe, kion povas fari estante ĉi tie. Sed kiel evidentiĝis, kiam ili jam venis al Varsovio, iliaj imagoj kaj konceptoj ne plu aktualis. Do ili devis adaptiĝi al la realo, kaj kelkaj vere sukcesis pri tio, aliaj malpli. Sed kiel diras Rudolf Steiner, mi devas sincere konfesi, ke mi estas tre kontenta pri ĉi tiu staĝo. Tiom Rudolf Steiner, kiu jam ricevis inviton, venontjare veni kun laŭvica grupo de svisaj fotolernantoj LVV al la Varsovia Praga kvartalo kaj unuavice la konsulejo Pretigau. Mi ne kaŝu, ke Rudolf Steiner afablis kunporti al Pollando iom kuriozan kaj eksterordinaran libregon. Bonan tagon, mia nomo estas Parsival, kun la celo, ke ĝi riĉigu la kolektojn de la Esperanto-biblioteko en la Bialystoka Zamenhof-centro. Kiel mi ekscias, la apartemula agad-artisto Parsival ne estas utopiisto, sed viziisto. Ekde la fruaj sepdekaj jaroj li aktive pledas por la monda paco kaj pretendas la registaron de la mondo por si mem. Vivas en sia ambasado de la Suno en son cebozo, consequence pretendas sen atom energian vivon sen benzin motoroi. Kvankam li explicite havas politikan celon, Parzival tamen estas pli ol politika aktivulo. Per tre crea procedo, li envolas ciun eldiron, ciun agitadon en artan formon, cum la celo de la intercomprenigio de la popoloi, cae ciel li mem clarigas, mi ne havas personan identecon, mia misio estas mia personeco. Bonan tagon, mia nomo estas Parzival, dokumentas tiun ĉi eksterordinaran mision por la unua fojo en sia plena multflankeco. La riĉe bildigita monografia parto estas kompletigita per Esperanto-lernolibro, kiu estas aranĝita kun la originalaj Esperanto-kursoj de Parzival. La Esperanto-versio de la eldonaĵo de Haus am Gern kreiĝis dank al la laboro de Dietrich Michael Weidmann. Kaj tiel ni venis al la fino de nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio. Dankante pro la atento, ni invitas jam por nia sekva programo, atendante samtempe viajn komentojn, opiniojn, kaj anticipe dankante pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.